You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Градоначалниците низ целиот свет преземаат акција за создавање поздрави и поддржливи градови. Во францускиот главен град Париз, кој беше домакин, влијателни и инспиративни градоначалници, меѓународни бизнес лидери и креатори на промени се состана на годишната конференција за климатски промени Women for Climate. Во незиниот говор, градоначалникот на Париз, Ана Хидалго, изрази жалење што неколку земји се повлекоа од парискиот договор за климатски промени. Други земји, вели таа, не преземаа акција доволно брзо. Госпоѓата Хидалго изјави дека не можеме да чекаме тие да се движат побрзо или да го променат мислењето. Време е да го преземеме водството и да ја изградиме иднината што ја сакаме за иднината на која можеме да ја веруваме.
But we can't wait for them to move faster or to change their minds. It is high time to take the lead and build together the future we want, the future we can trust.
Овогодишната конференција покажа како жените ја преземаат водечката улога кога станува збор за климатските активности. Градоначалникот на Дакар, Сохам Ел-Уардини, рече дека е особено важно да се подигне свеста кај жените за климатските прашања. Жените, рече Уардини, се центарот на семејството. Таа е воспитувач. Таа е она која управува со домакинството. Семената единица е најосновниот дел од се. Така што преку разговори со жените, вели Уардини, разговори со младите и подигнување на свеста на ниво на училиште, би можеле да имаме одлични резултати.
Women are the center of the family. She is the educator. She is the one who manages the household. The family unit is the most basic part of everything. So by speaking to women, by speaking to young people, by raising awareness at the school level, I think we could have excellent results.
Градоначалникот на Чикаго рече дека неговиот град ќе продолжи со својата посветеност на Парискиот договор и покрај одлуката на председателот на САД Доналд Трамп да се повлече од договорот. Рам Емануел рече дека Чикаго е на 40% од патот до целта. Тој истакна дека еден од најголемите проекти во нивниот систем на улично осветлување е користењето на LED Smart сијалици. Воедно и дека јавната автобуска флота на Чикаго ќе биде целосно електрична.
One of the biggest projects under construction is our entire street light system is going LED Smart grid. Our bus fleet in the city of Chicago's public buses will be totally electric. And we just purchased our first 20.
Следната конференција ќе се одржи во Сиднеј во април. Градоначалникот Клова Мо се надева оти настанот може да им даде глас на мнозинството од обичните австралици, за кои таа вели дека веруваат во науката и сакаат акција. Во меѓувреме, 16-годишната девојка од Шведска која инспирираше студентски протести на глобалната клима, вклучително и во Австралија, ја нарече игнорантноста на луѓето за климатските промени абсурдна. Таа вели повеќето луѓе со кои разговарала немаат дури и основни познавања за климатската криза, не знаат што е кривата на Келинг, не знаат што е ефектот на албедо. Младата студентка вели абсурдно е што луѓето не ги знаат овие работи.
Most people I talk to, they don't have even the basic knowledge about the climate crisis. They don't know what the Keeling curve is. They don't know what the albedo effect is, and that is absurd that people don't know those things.
Говореки по маршот во кој учествуваа повеќе од 7.500 деца во белгискиот главен град Брисел, Грета Тамберг ги повика властите да преземат акција за климатските промени. Госпогицата Тамберг вели, ако јас бев на чело, јас би ја кажала вистината, итноста на ситуацијата и што треба да направиме, што треба да направиме за да се обидеме да спасиме она што може да се спаси. И колку брзо тоа мора да биде и колку голема транзицијата мора да биде.
If I were in charge, I would tell the truth, the emergency of the situation and what we need to do and what we need to do to try to save what can be saved. And how fast that must be and how big the transition must be.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.